Марктан 15-нче. Пилат Исатан сурашаты. Таң атканда баш дини кызматчылар, улулары, яса укутучылары һәм бүтүн сур шура карарга килделәр. Алар Исаны бәйләп, аны Пилатка алып барып тапшырдылар. Пилат аннан сураты: "Син иудейләрнең патшасымы?" "Син үсен алай дип әйтәсең", диде Иса. Баш дини кызматчылар Исага каршы кән гаепләр тапканнар, һәм Пилат аннан тагын сураган: "Син ич нимә әйтмәйсең? Сиңа каршы кән гаепләр күрәсеңме?" Пилатның исен алып, Иса моңа да ич нимә әйтмәгән. Пилат Исаны қатсыға іліп, қатақлағалы бұйырық береді. Пилат Писахқа кішілерінің сайлауынса, бір түрмәте отырған кішіні пушататығын еді. Ол вақытта түрмәте Бараппа деген кіші отырған. Ол құқыметке қаршы тұрып, башқа кішілер білен қаршылық ясап, бір кішіні өлтірген. Йыйылыш халық Пилаттан ул аларга тик кылганны сураган. "Иудейләрнең патшасын мин пушатуымны теләйсегезме?" Пилат сураган. Ул баш дине кызматчыларның Иса консулюкләре өчен сатуларын белгән. Баш дине кызматчылар йыйылыш халыкны үз якларына борып, Бараппаны бушаткалы сураганнар. "Сез иудейләрнең патшасы дип әйткән кешегә нимә кылайым?" дип Пилат сураган. "Аны кацыга элеп катакла!" йыйылыш халык кычкырган. "Нимә өчен? Ул нимә яманлык кылган?" Пилат сураган. Әмма йыйылыш халык аннан тыңрак кычкырган: "Аны кацыга элеп катакла!" Пилат йыйылыш халыкка ярарлык ите үтсін, Бараппаны бушатқан, Исаны қатсыға әліп қатақлағалы берген, анан алтта аны тұқмағалы бұйырық берген. Римлі әскерлер Исатан күләтілер. Әскерлер Исаны ел башлықның тұратығын приторийның ішік алтына алып барғаннар, әм бүтін әскерлерінің бірләшмәсін сағырғаннар. Алар аңа тиярән төсле япкыц, башына тегәнәктән үрелгән цәмпәр кейгескәннәр. "Иудейләрнең патшасы яхшыма?" алар исәннәшкәннәр. Алар аны башына таяклар белән сукканнар, аңа төгергәннәр, аның алтына тубыкка төшеп, аңа баш әйгәннәр. Туйгын сагынып, алар аннан тиярән төсле япкыцны титсеп, Исаны үсенең кейемен кейгесеп, қатсыға қатақлағалы алып чыкканнар. Исаны қатсыға іліп қатақлайтылар. Юлта алар қыратан қайтып баратығын кешіні тұқтатканнар. П. Кирина ертен Симон, Искандарның әмрупусның атасы болған. Алар аңа Исаның қатсысын алып барғалы бойырғаннар. Исаны Колгофа исемле ергә, ул маңнай сөяк ере дип мәгънәсе, алып килгәннәр. Әскәрләр аңа Смирна белән аралаш аракны биргәннәр, әмма ул аны эчмәгән. Алар Исаны қатсыға қатаклаганнар, әм кемкә нимә алғалы ширәбә салып, аның кейемен пүлгәннәр. Аны қатсыға қатаклаган сакта, сәғәт иртәге 9-ға яқын кеткән булған. Аның қайыбын күрсәтәтеген ясыуда "Иудейләрнең патшасы" деп ясылған. Аның белән бергә ике талаучыны, берен уң яқтан, икенчесен сул яқтан қатсыға қатақлағаннар. Аны яса усқаннар, урышқаннар. Башларын қағып, алар айтқаннар: "Инте нимә? Син Алланың сарайын бұсып, өч көндә ясағалы теләгән итен қой. Үсіңні құтқар, қатсытан түш!" Баш тени кызматчылар әм яса укытучылары та исатан көлгәннәр, әм башкаларны коткарган, әмма үсен коткара алмайды, әйткәннәр. Бу мәсих Израильнең патшасы кацытан төшсен, без моны күреп ишәнербез. Аның белән бергә кацыга катакланганнар да аны сүкеләгәннәр. Исаның үлүе. Төш вакытка киткәч, сәгать 3-кә киткәнчә, бөтен дөньяда караңгы булган. Көннең сәгать 3-кә киткәндә Иса тын кычкырган. Эллои! Эллои! Лима савахтани! Аның мәгънәсе менә: Минең Раббим, минең Раббим, ник син мине калдырдың? Юкта торган ярымнары моны ишетеп әйткәннәр. Ильясны чагыраты, ишетәсегезме? Алардан берәүе чүпрәкне атсы аракка манып, аны таякка элтереп, йөгереп килеп, аңа әцкәле биргән. Көтеп торың, карап багаек Ильяс килеп, аны төшерерме, юкма? Ул әйткән. Тың кычкырып, Исаның яны чыгып китте. Алланың сарайында пәртә икегә югарыдан астыга чакыртылып чыкты. Исаның утырасында торган 100 әскәрләрнең башы ничек ул янын чыгарган күреп әйткән: «Бу кеше чыннап Алланың баласы булган». Анда хатыннар да булган. Алар ерактан күзәтеп торган. Аларның арасында Мәрйәм Магдалина, кече Якубның әм Иосияның инәсе Мәрйәм, әм Саламия булган. Иса Галилеяда булганда, алар аның соңыннан йөрегәннәр, әм аңа кызмәт иткәннәр. Анда тагын аның белән Иерусалимга килгән кан хатыннар булган. Тауның эчендә сугылган Исаның кабере. Шәмпе көнкә әсерләнәтеген көн булган. Кицкесен Ариматиятан Юсуп Шураның сур кешесе, ул Алла патшалыгын көтүчеләрнең бере булган. Пилатка барып, Исаның тәнен сурагалы ният иткән. Пилат Иса тиз үлгәнен ишетеп исе киткән. Ул 100 әскәрләрнең башын чагыртып, күптәм Иса үлгәнен сураган. Исаның цын үлүен 100 башлыгыннан белеп, Юсупка мәетне биргән. Юсуп етентән мал сатып алып, тәнен төшереп, малга урап, тауның эчендә сугылган кабергә салган. Кабернең керешенә ул таш йомарландырып куйган. Мәрйәм Магдалина әм Иосияның инәсе Мәрйәм аны калай салганнарны күргәннәр.